Președinta Maia Sandu este în așteptarea verdictului Curții Constituționale, care ar trebui să spună dacă s-au întrunit circumstanțele necesare pentru a dizolva legislativul și a declanșa alegeri anticipate. Această procedură ar putea fi tergiversată? Ce credeți dumneavoastră? Se va tergiversa timpul?
Doamna Sandu nu trebuie să aștepte, de acum trebuie să elaboreze acest proiect de decret, în baza căruia să fie stabilit că Parlamentul legislatura 10 se dizolvă.
Între timp, guvernul interimar condus de Aureliu Ciocoi a decis să ceară Parlamentului instituirea stării de urgență. Cabinetul de ministri nu a indicat în solicitarea sa și un termen anume, lăsând acest lucru la discreția, la latitudinea aleșilor poporului. Ministrul Justiției a făcut și o remarcă, spunând că Republica Moldova parcurge o criză pandemică care se suprapune cu o criză politică și acest lucru a lipsit țara de un guvern plenipotențiar timp de 3 luni. Ce urmează?
Vedem că toate planurile referitor la declanșarea legilor parlamentare anticipate vor fi date peste cap în legătură cu introducerea în Republica Moldova a stării de urgență, fiindcă în conformitate cu articolul 85 din Constituția Republicii Moldova, pe perioada stării de urgență nu poate fi dizolvat Parlamentul Republicii Moldova. Și vedem că acele declarații făcute de către Partidul Socialist că vor face uz de toate mecanismele politice, juridice, ca să nu admite alegeri parlamentare anticipate, văd că sunt puse în funcțiune. Și am fost printre primii care am spus că dacă avem o majoritate parlamentară și care nu dorește să fie dizolvat, atunci s-ar putea să recurgă la ultimul mecanism referitor la introducerea stării de urgență. Și vedem această chemare a guvernului Ciocoi în cabinetul doamnei președinte, speaker a Parlamentului, nu a fost în zadar, cred că a fost bine regizat, bine planificat, ca în cele de urmă domnul Ciocoi să vină cu un astfel de demers. Cred că la baza acestui demers din partea guvernului Ciocoi este și raportul prezentat de către Comisia Națională Excepțională în domeniul sănătății publice și acest raport împreună cu demersul din partea guvernului și împreună cu un proiect de hotărâre de acum elaborat de către guvernul Ciocoi referitor la cele măsuri care trebuie să fie introduse de către Parlament pe perioada stării de urgență vor fi prezentate în Parlament, discutate și în cele de urmă să fie votate.
Dar ați spus că un guvern interimar nu are asemenea atribuții. Poate de atâta nici nu a fixat un termen, lăsând ca Parlamentul să discute acest aspect.
În conformitate cu legea cu privire la introducerea stării de urgență de asediu și de război, această inițiativă trebuie să vină din partea unui guvern plenipotențiar sau din partea președintelui Republicii Moldova. Nu e scus faptul că ei se vor acoperi cu acel raport al Comisiei Naționale Excepționale de Sănătate Publică, care are atribuții plenipotențiare în domeniul sănătății publice. Și s-ar putea prin acest raport să argumenteze introducerea stării de urgență.
Și vor mai face trimitere și la solicitarea președintei Sandu către guvern ca să vină în Parlament să solicite instituirea lockdown-ului.
Da, doamna Ursu, asta și vedem că după acea ședință a Consiliului Suprem de Securitate i-a dat peste cap inclusiv și acțiunile ulterioare a doamnei președinte referitor la dizolvarea Parlamentului, fiindcă eu am spus că anume acest demers ulterior va servi ca și bază în această luptă politică dintre Parlament, președinte și dizolvarea acestui Parlament și vedem că Parlamentul a utilizat acest demers la maxima lui valoare și în cele de urmă va introduce Republica Moldova starea de urgență și nu scus faptul că va fi introdus pe un termen maximal de 2 luni de zile, așa cum prevede
60
legea.
60 de zile.
Da, 60 de zile.
Deci asta ar însemna că alegerile parlamentare anticipate, dacă verdictul Curții Constituționale zice că s-au întrunit toate condițiile pentru a dizolva legislativul și a declanșa alegeri anticipate, poate fi dus către toamnă.
Da, doamna Ursu, nu scus faptul că se amână cu 2 luni de zile la un termen nedeterminat, fiindcă introducerea stării de urgență amână dizolvarea Parlamentului Și nu exclus faptul că socialiștii știu prea bine că Curtea Constituțională va elibera acel aviz prin care se va constata circumstanțele de dizolvare a Parlamentului și aceste sesizări pe care le-a făcut ei suplimentar, una, două, trei, și introducerea stării de urgență în regim, vedem, fulger. Cred că au ajuns socialiștii la concluzia că acest Parlament are zile numărate și pentru a-i lungi viața ei vor introduce starea de urgență în Republica Moldova.
Dar dacă deputații introduc stare de urgență, poate fi atacat la Curtea Constituțională demersul parlamentarilor?
Bună întrebare, doamna Ursu. Această hotărâre prin care se introduce starea de urgență în Republica Moldova poate fi atacată referitor la controlul de legalitate și să vedem, organul care a introdus starea de urgență era în drept să introducă starea de urgență? Da. În conformitate cu atribuțiile Parlamentului, Parlamentul introduce starea de urgență în Republica Moldova. Dacă s-a încălcat sau nu s-a încălcat procedura de instaurare a stării de urgență, s-ar putea să spună curtea că da, s-a încălcat procedura, fiindcă inițiativa nu trebuie să parvină de la un guvern demisionar, dar odată ce a avut acest demers din partea președintelui anterior, în baza acelei ședințe a Consiliului Suprem de Securitate, s-ar putea în cele din urmă să spună că introducerea stării de urgență este constituțională.
Dar până nu demult, tot deputații socialiști spuneau că un lockdown ar fi în detrimentul economiei, vieții de zi cu zi a cetățeanului. Chiar și ministrul justiției spunea că nu se întrunesc condiții pentru a institui stare excepțională.
Eu sunt de părere că introducerea stării de urgență în Republica Moldova
stării de urgență, da.
Este mai mult motivat politic și nedorința de a dezolva acest parlament de legislatura 10-a. Însă sunt și argumentări din punct de vedere al sănătății, deoarece
46 de persoane au decedat în ultimele 24 de ore.
Schimbarea aceasta din cauza socialiștilor mai mult ține de aspectul politic și mai puțin de aspectul sănătății, deoarece anterior spuneau că dacă introducem starea de urgență, inclusiv și candidatul lor la funcție de prim-ministru, domnul Golovătiuc, atunci punem pe brânci întreaga economie. Noi vedem că această majoritate parlamentară va merge până în pânzele albe ca să nu provoace alegeri parlamentare anticipate, inclusiv cu introducerea stării de urgență.
Domn Cârnaț, dar cel mai probabil și cetățenii vor observa dacă eventual se introduce această stare de urgență, dacă se respectă întru totul ceea ce sugerează, propune, argumentează comisia respectivă. Nu pot fi mimate acțiunile.
Introducerea stării de urgență va duce la mari revolte în Republica Moldova și
ar putea duce
și în cele din urmă cel care a introdus această stare de urgență să fie nepopular. Însă actorii politici s-ar putea să joace această carte destul de abil și să spună că inițiativa parvine de la președinte după acea ședință a Consiliului Suprem de Securitate. Dar dacă doamna președinte va ataca hotărârea respectivă la Curtea Constituțională și va declara precum că s-a încălcat procedura de instaurare stării de urgență și în Republica Moldova putem veni cu anumite lockdown-uri locale și nici de cum au unit urgențe per ansamblu unde se limitează dreptul și libertățile omului și dacă va argumenta detaliat, s-ar putea să aibă și câștig de cauză și să spună că scopul lor este de a face tot posibil ca să nu fie dizolvat Parlamentul și să nu dea poporul dreptul de a-și alege reprezentanții săi în Parlamentul Republicii Moldova.
Da. Pe timpul stării de urgență ei pot investi guvernul?
Nu. Referitor la investirea guvernului, gata, aceasta este istorie și acel aviz și acele circumstanțe de dizolvare a Parlamentului rămân în vigoare și ele vor produce efecte juridice după ce se va epuiza termenul de instaurare a stării de urgență. În perioada stării de urgență, prioritate au hotărârile Comisiei de situații excepționale care sunt obligatorii de la momentul pronunțării, inclusiv aceste hotărâri acestui organ are prioritate și față de unele acte generale, deoarece ele sunt cu caracter special.
Ce mai poate să facă deputații din actuala legislatură, iată, în acest timp care l-au la dispoziție până se emite decretul președintelui?
Știind de faptul că vor avea loc alegeri parlamentare anticipate, nu exclud faptul că actuala majoritate s-ar putea să modifice codul electoral.
În ce sens?
În sensul că, uitați-vă, va fi o acțiune nedemocratică, va fi o lovitură asupra diasporei, dar să spună că au dreptul de vot numai cei care se află în Republica Moldova cu domiciliu. Eu vă spun lucrul acesta că e posibil.
Și... Dar atunci ar înrăi și mai mult alegătorul aflat peste hotare.
Aveți perfectă dreptate, l-ar înrăi, dar prin aceasta va lipsi de dreptul de vot, fiindcă și sabia și ciocanul e în mâna Parlamentul Republicii Moldova. La fel, această modificare va fi împotriva recomandărilor comisiei de la Veneția și împotriva bunilor standarde în domeniul electoral.
Parlamentului se cerea să îmbunătățească norma legală electorală pentru cei aflați în străinătate.
Și dumneavoastră credeți că actuala majoritate parlamentară se va gândi la îmbunătățirea standardelor de alegere în raport cu diaspora? Cam îndoiesc de faptul ăsta după ce, pe data de 16 decembrie 2020, a adoptat la pachet un șir de legi care a lovit direct în statalitatea Republicii Moldova. Mi-aducem aminte acea lege cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova.
Și admiteți că tot la pachet ar putea acum să pun pe rol mai multe proiecte?
Da. Da, proiecte care ulterior s-ar putea să fie declarate neconstituționale.
Se pare că mai este o sesizare la Curtea Constituțională să fie scos în afara legii un partid parlamentar, Partidul Ușor.
Doamna Ursu,
cum comentați această intenție a Partidului Platformei Demnitate și Adevăr?
Văd că face un plagiat a ideii promovată de către domnul Octavian Țicu, fiindcă primul care a vociferat această idee în Parlament este Octavian Țicu. A văzut că Țicu a cules multe roade politice și platforma, da, deci ce nu? Eu l-am criticat pe domnul Țicu în sensul că are dreptul la existența o astfel de idee, însă, doamna Ursu, noi ca și stat ne-am creat pentru a garanta o valoare cum este pluralismul de idei și pluripartitismul. Deoarece în perioada sovietică, noi putem să ne asociam numai în Partidul Comunist și unica ideologie era ideologia comunistă. Eu sunt împotriva scoaterii în afara legii a oricărui partid politic, deoarece fiecare partid are alegătorii săi. Deoarece partidul Șor nu este numai Șor în frunte și nu mai sunt deputați în cadrul Parlamentului, dar vreo 10.000 de aderenți. Ceea ce înseamnă că pot avea loc congrese, la aceste congrese să fie excluse din partid persoanele care au criminal în spate și mai departe să fie promovat partidul Bine Mersi. Deoarece, dacă nu ne-am creat ca și stat să promovăm pluripartitismul, atunci eu sunt pentru dreptul la existența oricărui partid politic. Cu singură condiție. Toate să fie egale în fața legei, și dacă s-a admis din partea unora încălcarea legii, atunci să fie pedepsite persoane care nu mijlocit a încălcat legea. Și vorbeam, dacă un partid a fost implicat în uzurparea puterii în stat în 2019, uitați-vă că nimeni nu îl cere ca să fie declarat în afara legii.
Aici vă referiți la PDM?
La Partidul Democrat. La fel avem un partid care a fost condus de un prim-ministru care a fost condamnat la ani grei de pușcărie. Vorbesc de Partidul Liberal Democrat în frunte cu Vlad Filat. Văd că nimeni nu cere să fie declarat în afara legii. La fel avem Partidul Socialiștilor, care a fost finanțat din partea unor state străine. Vorbesc de Bahama. Un partid care este condus în prezent de un lider care lua bani în culioc. Văd că nimeni nu spune că să fie declarat în afara legii. Eu, ca apărător al drepturilor omului, îmi place să fie tratați toți pe poziții egale, dar să nu fie favoriți și favoritisme. Eu condamn astfel de lucruri. Orice partid poate fi declarat neconstituțional conform procedurii dacă se demonstrează că acest partid este o organizație criminală și liderii acestui partid au creat partidul pentru a săvârși infracțiuni și față de acest lider și față de acest partid sunt sentințe definitive și revocabile și acest fond probatoriu poate servi la sesizarea depusă la Curtea Constituțională ca ulterior să fie declarat printr-o hotărâre neconstituțional și după aceea, prin intermediul instanței de judecată, să fie radiat din registrul partidelor politice. Neavând o sentință definitivă și revocabilă în raport cu lideri sau în raport cu unii membri, tu n-ai fond probatoriu pentru a demonstra curții constituționale că acest partid să fie declarat neconstituțional.
Vă mai cer o părere.
Da.
Referitor la anticipate, unii lideri ai formațiunilor politice extraparlamentare cer și ei cu insistență să fie amânată data convocării alegerilor parlamentare anticipate. Dacă eventual se gândesc să boicoteze scrutinul parlamentar anticipat mai multe partide, ce se întâmplă?
Nu e obligatoriu ca toate partidele 66 să participe la alegeri parlamentare anticipate. În democrație se spune cine a participat, acela de acum are dreptul să reprezinte voința poporului în cadrul Parlamentului Republicii Moldova. Dar neparticiparea unor partide politice delegitimează viitoarele alegeri parlamentare anticipate. Deoarece dacă vor boicota toate 66 de partide, atunci s-ar putea să spunem că alegerile parlamentare anticipate nu au legitimitate, fiindcă poporul nu și-a ales reprezentanții lor în Parlament. Însă, dacă la aceste alegeri parlamentare anticipate, chiar dacă vor boicota o parte din partide, se va prezenta alegătorul 50+1 din numărul total de alegători, atunci noi îi acordăm legitimitate viitorului Parlament prin faptul că poporul a dorit să participe la alegeri și i-a acordat votul de încredere acelor concurenți electorali care s-au înscris în listele electorale. În democrație, foarte mult contează dacă alegerile parlamentare anticipate sunt declanșate legal, respectând tocmai supremația legii și supremația Constituției. Pentru că anterior, eu eram printre cei care criticam dur acțiunile președintelui Sandu atunci când a desemnat-o a doua oară pe doamna Gavriliță la funcția de prim-ministru și n-a desemnat-o pe doamna Durleșteanu, spunând în felul următor că dacă tu vei provoca artificial alegerile parlamentare anticipate, atunci viitoarele alegeri parlamentare anticipate vor fi delegitimizate, adică nu vor avea o legitimitate în spate, fiindcă ele au fost provocate cu încălcarea vădită a supremației legii și a supremației Constituției. Dar după ce președintele Republicii Moldova s-a reîntors la albia constituționalității, eu sunt unul din cei mai mari promotori ai alegerilor parlamentare anticipate, fiindcă până în prezent s-a respectat întocmai cerințele minime referitor la declanșarea acestor alegeri parlamentare anticipate. Chiar dacă unii concurenți electorali argumentează precum că nu avem nevoie de alegeri parlamentare anticipate, fiindcă suntem în pandemie. Stimați concurenți electorali, în fața Constituției, noi suntem cu toții egali. În conformitate cu articolul 2 din Constituție, suveranitatea îi aparține poporului. Și atunci când acest parlament de acum este considerat că e dizolvat și a pierdut legitimitatea de a fi reprezentantul poporului, atunci alegerile parlamentare anticipate nu trebuie să fie amânate, fiindcă suveranitatea îi aparține poporului. Poporul trebuie să-și onoreze acest drept suveran în timpul cel mai proxim, deoarece aceasta este în prezent voința poporului și aici este dreptul poporului de a-și alege din nou reprezentanții în Parlamentul Republicii Moldova.
Guvernul este obligat să identifice mijloacele financiare suficiente pentru organizarea anticipatelor?
Pentru aceasta există fondul de rezervă. Noi am căutat milioane și milioane pentru unele referendumuri prostești care s-au petrecut în data de 24 februarie 2019. Vă aduceți aminte cu reducerea numărului de deputați la 101 la 61? Cu ce s-a finalizat acest referendum pe care l-am criticat foarte dur? Spunem că aceasta bate în reprezentativitatea poporului. Sau acea idee prin care se da posibilitatea revocarea înainte de termen a mandatului de deputat. Un referendum consultativ care a rămas pe hârtie, dar noi pentru acest referendum am cheltuit vreo 50-60 de milioane. Uitați-vă, în van, ca un partid să-și facă campanie electorală prin acest procedeu democratic. Da, a avut dreptul la existență astfel de referendum. S-am avut referendum cu privire la revocarea din funcția domnului Chirtoacă în 2017, organizat de către actualul primar Ion Ceban. La fel, un referendum care s-a egalat cu zero. Toți spuneau că va fi rezultatele cunoscute din start. De aceea guvernul trebuie să identifice acești bani pentru a organiza alegeri parlamentare anticipate, vrea el sau nu vrea. Aceasta e democrația.
Și guvernul interimar condus de Aureliu Ciocoi își va duce mandatul până va fi investit un alt cabinet.
Prim-ministru Ciocoi va fi unul cel mai longeviv prim-ministri interimari, fiindcă dumnealui își va duce mandatul până la depunerea jurământului a viitorului guvern, plenipotențiar și funcționar, după ce va fi investit de viitorul Parlament a Republicii Moldova.